Akkam galatooma caqasuudhaaf kun oduu suulaan paabliik miidiyaa Oromeeffaa Anifatiyaadha. Dipaartimentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasetti namni haroonni COVID-19 du'e 13 yoo ta'u, namni haroonni qabame ammoo 468. Guyyaa har'aa Woodbury County keessatti lakkoofsi nama haroo qabame 11 dabalatee akka jiru himan. Guyyaa kaleessa naannoo tokko akka du'e gabaasan. Fi waliigalatti Woodbury County keessatti namni waliigalatti du'e 220. Barattoonni saasuusirii high schoolaa guyyaa har'aa akka hiriira dabalataafi yaamamanii turan akkaataa gabaasa Facebook irratti kan akka alatti ba'e manni alatti bahan sa'aatii 3 walakkaa PM'n karoorfamee ture. Maxxansaan isaas qabataa barattoonni kan gaafatan miseensa komunitiin akka bakka waliin fudhatamudha. Garuu administration school akka jedhetti gosti demonstration san akka hin hayyamne himan. Torbaan darbe keessatti barattoota 100 itti gaafatamtoota mana barumsaa irratti sodaa mul'isuu fi racial administration firiidamaa fi amantaa fi gargaarsa barattoota LGBTQ akka ta'e himan. Maarchi keessa haali qilleensa OA kan dhufe akka turee fi ijaarsi Ayiwaa keessatti dabalamee dhufutti hojiin akka ji'atti ol dabalu taasise. Isteenni akka gabaasetti maarchi keessa hojjetoota 1,500 kan ture yoo ta'u, Februaarii irratti nama 15,000 dabalatee jira. Akkaataa gabaasa USA biirootti kan Labor Statistics akka jum'aa bahetti akka waggaa tarteetti koronaa vaayirasi jalqabeen booda dalagaan laafaa kan dhufee ture. Ayiwaa keessatti hojjetoonni ji'a 10ffaa fi 12ffaa keessa dabalaan kan dhufeedha. Lakkoofsi jiraattonni Ayiwaa kun hojii hin qabne maarchi keessatti 3.7% osoo hin jijjiiramiin taa'ee jira. Kunis Februaarii kan ka'ol fakkaatudha. Ayiwaa fi Kaansaas isteet Ameerikaa keessatti kan hojii dhabdummaadhaan lakkoofsa 7 irra jiranidha. Olaanaan Ayiwaa, Nebraaskaa fi Saawuut Dakootaa kan Vermintaa fi Yuutaa lakkoofsa xiqqaadhaan kan wal fakkaatanidha. Innis 2.9 hojii dhabdoota Ayiwaa keessa kan Februaarii keessa turaniidha. Galatooma dhagaa caqasuu keessaniif.